habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa Washington.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce noofambar waa 7-10 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduro iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
idaacaddeenna aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhinteen oo xalay ka dhacay 3 ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliland.
Annagoo weli natiijadii soo saarin, xisbi kastoo cabasho qaba, cabashadiisa waan u dheg furaynaa. Albaabadayduna way idiin furan yihiin inaad keentaan dadweynaha. Waxaan u sheegaynaa in laystajiyo, uma baahnin wakhtigan inuu weli naga dhinto. Waxaynu u baahannay inaan wada tashanno.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws,
doorashada aan kormeeray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday. Inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan, haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shir caalamiga ah oo looga hadlayay koorta gaargixisada geeska afrika oo lagu soo gebagabeeyey dalka Jibuuti,
sidoo kalena shir lagaga hadlayay arrimaha bulshada, cadaaladda iyo shaqa abuurka oo ay madaxda yurub ku leeyihiin dalka Sweden oo Soomaali badanina ay halkaasi ku nooshahay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha muddada dheer xukumaya dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa maanta markii ugu horreysay ka hor muuqday bulshada reer Zimbabwe kadib markii usbuucan militarigu ay xabsi guri geliyeen. hogaamiyaha ayaa xirnaa dhar midabkiisu isugu jiray buluug iyo hurdi, kaasi oo ay xirtaan dadka qalin jabinaya. waxaana uu ka qayb galay xaflad qalin jabin ahayd oo ka dhacday Harare, caasimadda dalkaasi, halkaasi oo dadweynuhu ay sacabtuun ku soo dhoweeyeen. reer Zimbabwe ayaa rajaynayaa in xaaladda dalkooda ay caadi ku soo laabato, ayna ka baxaan qalalasaa siyaasadeed, iyadoo xubno mucaarad ah kuwa u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo hogaamiyaasha diinadba qaarkood ay Mugabe ugu yeerayaan inuu xafiiska banneeyo. madaxweyne Mugabe oo 93 jir ah ayaa warar hore u soo baxay Khamiistii, waxay sheegeen in uu diiday in uu talada wareejiyo.
aqalka kongareska ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyey wax ka beddel lagu sameeyey xeerka cashuuraha dalka. ansixintan ayaa qiimo badan ugu fadhida madaxweyne Donald Trump iyo mudanayaasha kongareska ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga, kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba caqabado kala kulmayay xeerar kala duwan oo madaxweynaha iyo xisbigiisu ay u ololeynayeen, balse mudanayaasha kongareska ay hor istaageen. wax ka beddelkan lagu sameeyey xeerka cashuurta ee Mareykanka ayaa kii ugu horreeyey ee la hirgeliyo ku dhowaad muddo 7 sannadooda.
madaxweynaha laga eryay gobolka Catalonia iyo 4 xubnood oo ka tirsanaa golihiisa dowladda ayaa la filayay maanta Jimca in la horkeeno maxkamad ku taala dalka Belgium oo dhegeysanaysa dacwadahooda, taasi oo ku xiriirsan codsiga dalka Spain dalalka Yurub uu ka codsaday xarigooda. maxkamadda ayaa dhegeysan doonta xeer ilaaliyaasha iyo qareenada u doodaya madaxweyne hore ee Catalonia iyo xubnaha kale ee lala eedeeyey ka hor inta maxkamaddu aanay ka fikirin in dib loogu celiyo looguna dhiibo xubnahaasi dalka Spain. Bodemont iyo xubnaha kaleeto ayaa haddii dib loogu celiyo dalkaasi Spain, waxa ay wajihi doonaan eedeymo la xiriira falaaganimo iyo doorkoodii u dhaqaajinta gobolka Catalonia inuu goosto. dalka Spain ayaa waxa uu amray in lasoo xiro madaxweynihii hore ee Catalonia iyo 4 ka tirsanaa golihiisa wasiirada kadib markii ay u baxsadeen Brussels, iyagoo oo sheegay in aanay helaynin cadaalada Spain ayaa awooda waxa ay ka xayuubisay Puigdemont iyo golihiisii wasiirada oo ay ku eedeysay in ay u durbaantumayeen inay ka go'aan Spain.
Hoggaamiyihii kooxda maafiyada Talyaaniga Salvador Taturina ayaa la sheegay inuu ku dhintay cusbitaal xabsi ku yaala magaalada Barma iyadoo da'diisu ay tahay 78 jir in muddo ahna la tabaalaysnaa cudurka kansarka. Riina ayaa dhintay subaxnimadii hore ee Jimcaha saacado kooban uu kadib markii wasiirka cadaalada Talyaaniga uu qoyskiisa u ogolaaday inay sariirta ku dulbooqdaan maalintii Khamiistii shalay oo ku beegnay dhalashadiisa. Ninkan oo loogu yeeri jiray naanaysta ah madaxa madaxda ayaa ahaa mid ka mid ah hormoodka maafiyada Sicily, waxaana sidaasi dadku ay aad ugu cabsan jireen muddo dheer. Riina ayaa hoggaaminayay maafiyada muddo 23 sannadood oo uu ka hagayay kooxda isagoo isqarinaya, waxaana la tuhunsan yahay inuu amray dilalka 150 qof. Dilkii ugu caansanaa ee uu amro ayaa ahaa dilkii sanadkii 1929 lagula kacay laba xaakim oo ka soo horjeeday maafiyada oo dalkaasi lagu dilay.
Rabshado kala duwan ayaa xalayto waxa ay ka dhaceen magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Aragabo, kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawacba kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dadweyne banaanbaxayay. Rabshadaasi ayaa bilowday kadib markii galabnimadii shalay ay warbaahintu la hadleen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Wadani oo eedeen u jeediyey guddiga doorashada ee Soomaaliland. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa ka hadlay eedeymahaasi, sidoo kalena laamaha ammaanka ee Soomaaliland ayaa iyana ka hadlay rabshadaasi dhacay. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Inta la og yahay laba qof ayaa dhintay, tiro kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib rabshado ka dhacay xaafado ku yaala magaalooyinka Hargeysa iyo Burco kadib markii ay deegaanadaas ka dhaceen isu soo bax bilowday xilli habeennimo ah. Ilaa haddana ma cadda sababta rasmiga ah ee rabshadahan dhalisay, hase ahaatee waxay ku soo beegmeen kadib markii shalay galab ay warbaahinta la hadleen mas-uuliyiinta xisbiga Wadani oo cabasho ka muujiyey guddida doorashooyinka iyo weliba in lagu codeeyey meelaha qaarkood waraaqo aan sax ahayn. Hase ahaatee guddoomiyaha guddida doorashada ee Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan oo ay hareer taagan yihiin qaar ka mid ah xubnaha guddida doorashooyinka ee Soomaaliland oo ka jawaabayay eedaha loo soo jeediyey ayaa sheegay:
waxaanu maxayday wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa, xisbi kasta oo ka cabanaya, annagoo weli natiijadii soo saarin. Xisbi kastoo cabasho qaba, cabashadiisa waanu dheg furaynaa si aanu horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay loo wada tashan jiray. Waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta, albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan la timaadaan oo waagu inoo beriyo oo beri subax aynu isu nimaadno ciddii cabasho qabta. Dadweyne waxaanu sheegaynaa in laystajiyo, uma baahnin waqtigan inuu weeli naga dhinto. Waxaynu u baahannay inaan wada tashanno. Waxaynu u baahannay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay, ee sida quruxda badan inuu ugu soo dhammaatay, inaynu natiijadeedana wada sugno. Weli komishinka kama isaqo bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno, gobollada lagu soo xareeyo, halka lagu soo xareeyo, markaasu maynu natiijada sheegaynaa. Wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah, diyaar baanu nahay inaanu xalino, diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta.
Guddoomiyaha oo ka jawaabayay inay dhacday in doorashada meelaha qaarkeed lagu codeeyey waraaqo aan sax ahayn ayaa sheegay:
waxaanu kale oo maqlaynaa ama laga soo daayay TV-yada qaarkood in la leeyahay waraaqo maxayde ku subasha ama waraaqo saa'ida meel laga helay oo TV-yada lasoo dhigay. Taas waxba kama jiraan, waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan, lamana arki karayn, labana maxayday daabacan karayn, labana maxayday furjir karayn taa waxaanu ka qabnaa dacwaadag sharcigaananu ka qabnaa. Hadday annakana fuushanay inay maxayday sharciga loo mariyo, haddii qofkii keenayna ka harimayno sharcigaanu marinaynaa. Qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay, oo la soo foorjir gareeyay wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay aqliyada commissionkan uu ku gafay marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama hareynay waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciiga laakiin se waxaanu dadweynaha u sheegayna oo aan mar kasta ku celiyeyna hal la istajiyo wali waxba nagama soo bixin anaka
murashaxa xisbiga wadani ee jagada madaxweynenimada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa dadweynaha ugu baaqay in ay istajiyaan
maadaama aan u gudbinay commissionka cabasho qoraala yimid afaba waxaanu taageerayaashada ugu baaqaynaa inay istajiyaan ammaankan aynu wada ilaalino
taliyayaasha laamaha ammaanka ee somalilan ayaa iyana xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa waxayna dadweynaha ugu baaqeen in la ilaaliyo nabadda waana kan taliyaha ciidanka booliska ee somalilan sareeye guuto cabdulaahi fadal iimaan
magaalooyinka ee burco hargeysa iyo ceergaabo intaba rabshadaha ka dhacay maaha mid loo baahan yahay iyadoon natiijadiiba soo bixin maaha in la fadqalalo iyo nabadgelyo darro iyo dhibaato shacabka la geliyo waxaan halkan soo jeedinayaa war shacabka yaan la majara habaabinin oo nabadgelyo darro lagu abuurin ciddii nabadgelyo darrada ku abuurta ama cid kastoo isku dayda inay nabadgelyo darrada waxa weeye nabadgelyo darro markay timaado dhib baa imanaysa war shacabka dhibkaa laga daayo iyo howlaha la gelinaayo waxaan soo jeedinayaan ku boorinaya shacabweynaha reer somalilan in ay ka warsugaan kumishinka doorashooyinka qaranka ciddii wax tabanaysaa
guud ahaan xaaladda magaalooyinka ama meelihii ay rabshaduhu xalay ka dhaceen ayaa degan maanta ismaaciil xasan farjar v o a hargeysa
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan isla amuuraha doorashooyinka somalilan ka qabsoomay maalintii isniintii inkastoo aanay weli guddiga doorashadu wax natiijo ah ka soo saarin doorashadaasi waxaa barnaamijkan magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey barkhaad maxamuud kaariye
waxaan kormeelnay ololihii doorashada oo ahaa mid xiiso leh isla markaana ay dadweynuhu aada uga qayb galeen intii ololuhu socday waxaan diiwaan gelinay weedho xanaf leh oo ay isticmaalayeen musharaxiinta loo lamiyey sidoo kale waxaa jiray warar la xiriiray inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mid a musharaxiinta, sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga Wadani. Waxaa kale oo diwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aad u yar.
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
Doorashada aan kormeeray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday, inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan, haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo. Waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tebinaysay barnaamijyada xisbiyada, inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago. Waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada, iyada oo xiisadu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarraysa. Waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo. Tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay.
And those moves were very effective.
So although we are not an observer election,
inkasta oo aanan ahayn kormeerayaal, waxaanu booqanay meelo kamid ah goobihii codeynta. Wixii aanu soo aragnay waxay ahayd wax dareen taabasho leh. Dad badan baa safaf dhaadheer ugu jiray si dulqaad leh, iyagoo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Jawigu waxa uu ahaa mid deggan, waxaana cajab gelisay bulshada. Waxay u ahayd fasax qaran. Dadku way wada faraxsanaayeen, waanay ka qayb galayeen, oo ka qaybgalka dadku aad buu u sareeyay. Waxaanu galay gudaha meelihii lagu codeynayay. Muraaqibiinta ama wakiiladu, hadday yihiin kuwa xisbiya iyo hadday yihiin kormeerayaal maxalli ah, qof waliba waxa uu ahaa mid garanaya halka ay joogaan, waxay tahay iyo waxa ay qabanayaanba. Waxaanu soo aragnay hanaanka toosan, inkastoo safafku dheeraayeen, hase ahaatee wax dhib ahi ma dhicin.
Qad wax weyn bay kaga duwatay hadda waa markii ugu horeysay dunida yaa Afrika la wadanay dunida oo dhan laga qabtay waxaan leeyahay biometric walaa biometric uu qaybsan yahay qaybta iris kale dhana markii ugu horeysay Soomaaliya lagu tijaabiyay successful buu noqday waa lagu guuleystay taas waxay u keentay in Soomaaliya noqoto meeshii ugu horeysay ee lagu tijaabiyay arinta caynkaas una noqotay example wanaagsan ama tusaale wanaagsan dunida kale caalamka in nidaamka caynkaas la adeegsan karo doorashooyinka la adeegsan karo marka taas horumar weyn iyo magac weyn iyo sumcad weyn bay Soomaaliya u keentay qaabkii loo fuliyeyna wuxuu noqotay qaab aad u wanaagsan talabaad waxa weeye markii ugu horeysay ee Soomaaliya dhaqaalaha ay dawladda Soomaaliya ku bixiso doorashooyinku ay noqotay 82% boqolkiiba 82% barigii hore waxa dhici jirtay donorska ama deeq bixiyash waxay bixin jireen qaran bixiyash waxay bixin jireen 75% boqolkiiba 70% Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxay bixin jirtay 100% laakiin si daraasado badan la sameeyo qaar kamid ah ala soo saaray anagoon soo saarnay waxay tusayaan in maanta dawladdu ay bixisay doorashada 200% qaran bixiyashuna ay bixiyeen 90% waxay ku tusaysaa runtii macnahi rabitaanka shacabka iyo rabitaanka dadka Soomaaliya iyo rabitaanka dawladduba in kharashka doorashada ku baxaya ee dawlad yar oo la ixtiraafsanayn oo budgetkeedii dhaqaalaheedu aad u kooban yahay haddana ay bixiso dhaqaalaha ku baxay marka lacagta ku baxday doorashadan oo lagu qiyaasay ilaa 16 milyan 200% wax bixisay dawladda Soomaaliya taasina runtii kala duwanaansho kala weyn bay keentay kalena waxa keentay waxa weeyaan doorashada weyn ka dawladdu processkiiba socda dejinteedii laguma dhawaaqin ta kale laakiin waa qaabkii xisbiyadu ay sida fiican kaambeenka ugu galeen iyo qaabka kaambeenku dhacay iyo qaabka doorashadu u dhacday oo runtii wanaagsanaa dawaan jiray doorasho kastana cabashadeed iyo saxaxadkeed iyo jiijidkeed u jirayaan laakiin si so far qaabkay u dhacday doorashada maalintii doorashada ay qabsantay iyo kaambeenkiiba aad buu wanaagsan
aan waxaanu dadweynaha shacabka Soomaaliland soo jeedinaynaa marka hore komishanka doorashooyinka qaranku inay u soo dhamaatay badankeeda goboladii tiradii lagu waday ee la tirinayay codadkii lagu dhiibtay isniintii soo aan soo dhaafnay aan waa mid Ilaahay loogu mahamdi noqo waxa halkan aad ku arkaysaan afar commissioner shanadna wuu soo galay siyaasi hawshii ugu soo maxayday dhawaatay
waxaan u hakinnaa inaan ku qanacsanayn sida wax socdaan la leeyahay gumashiga doorashada qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baa loo gudbinay aan finalist baan la horyimi cad in doorashada ku shubashay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodi jeex ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday waxaan soo haynaa bugaagtii lagu codeynayay oo baan haynaa oo cad aan soo bandhignay sida sawirada ka arki doontaan hadii la ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqayn oo صندوق يوان جوبتي لكينين مركي مشكلة دي العرقه إن إن دبوا الشيك اللي استمعيو بانو كمش قدرشين كعطنا لوجود بيني أو ترى إن سير راندم لي الله أجا ترى إن 40% لأجا إن جوبها قارقات يوم مرادي شيء يا جوبا لمدة إن مركا عبشوين كاس أو كمش كنا حبك قبل وهاي يا عضيمة فربضن أو هينو إن أي مسقماسق بحسني ودعيسة درتين ده إلان شوغنا وحي وأنوانو وحطان هاي وكيلة دي حسبقا كوميشنكا إلان سي شوغنا وان هادو كسي شرنو يدو قانكا كبادن بيستا ويالان ايو مشرحة حسبقا يو مدحرة حسبقا يالان ايان إلان كسي شرنو ده ما حلالين كرنو وحانو عركينو حرانا وحان صواب باندقناي بوغاق بان صواب باندقناي بوغ تاسي وطبعا والقعو ديجي waxaan arkaysaa warqadan ee dhamaadada dimuqraadiga adiga ay ku tusaan dhamaan waraaqaha ee goobta laga soo buuxinayo D1ka ee isma dabooleyaan boqolaal ee goobod waana isdabooleyn tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyay iyo wax saadarteed waxay noqonaysaa in la tiriyo oo dib loo eegana way diideen marka waxa cad buugaagtan aanu hayne ee aanu soo qabqabnay waa buugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa qalqalka ku keenaysa
aan waxaanu kala maqlaynaa ama laga soo daayay TV-da qaar kood in leeyahay waraaqo maxayday ku subasho ama waraaqo saayida meel laga helay oo TV-da la soo dhigay taas waxba kama jiraan waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan labana arki kareen labana maxayday daabacan kareen labana maxayday furjir kareen taa waxaanu ka qabnaa dacwada sharciyaganaanu ka qabnaa haddii annaka fuushanay in maxayday sharciga la mariyo haddii qofkii keenayna ka harimayno sharciyaganu mareena qofka soo dhigay yiri waraaq codbixineed ayaan helay oo la soo forjir gareeyay wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay aqliyada commissionkana wuu ku gafay marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama hareynay waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciga laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinayna hal la istajiyo weli waxba nagamay soo bixin annaka wixii soo baxana waad helaysaan waxaanu maxayday wargelinayna cid kasta oo ka cabanaysa xisbi kasta oo ka cabanaya annagoon weli natiijadii soo saarin xisbi kastaoo cabasho qaba cabashadiisa waan u dheg furaynaa sidaan horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay loo wada tashan jiray waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan la timaadaan
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between Election Day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult. They're competitions.
Waxaan la soconaa inay jiraan natiijooyin iska soo horjeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday isla markaana natiijadii la sugayo. Sidii aan horeba u sheegay, doorashooyinku way adag yihiin. Qof baa guuleysanaya, mid kalena wuu guuldareysanayaa. Waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay. Inta badan dadka guuldareysta aad uma faraxsana. Waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guuldareysato. Waana xilligan oo kale marka dadka laga guuleystay ay dareemayaan niyad jab. Sidaas awgeed, waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada. Waxyaabaha aadka u wanaagsan ee Soomaaliland leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo waliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada. Waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqeyso aniga oo sannado badan ka shaqeynayay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku. Waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka warsugaan tirinta codadka. Waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawshaas ku qabtaan.
We call on everyone to allow them to complete that count diligently. That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so. So international standards tend to be aspirational. They're standards that are set that we try and aim towards. And if you observe elections in the UK or the US,
halbeegyada caalamiga ahi waa wax ku xiran miqyaaska ay degsadaan dalalku. Haddii aad kormeerayso doorashooyinka Mareykanka ama Ingiriiska, waad arki kartaa in ay waxyaabo yaryar jiri karaan marka loo eego halbeegyada caalamiga ah. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in Soomaaliland ay sameeyneyso wax aad u weyn. Marka la barbar dhigo wadamo badan oo caalamka ah ama kuwa ku yaala gobolka. Sidaas awgeed, waa in Soomaaliland ay ku faanaan arintaasi. Haddii aan isweydiino Soomaaliland ma gaadhay halbeegyada caalamiga ahaa, jawaabtu waxay noqonaysaa sababtoo ah halbeegyada caalamiga ahi waa kuwa ku xidhan qiyaas la qaato.
Yes, Somaliland meets all the international standards. No, it does. International standards are aspirational. There's plenty there still to aspire to. My message to the two candidates, the two losing candidates, well, that was the message I was trying to give before.
Fariintayda ku aadan labada murashax ee guul dareystay waa fariintaydii aan hore hawada ugu mariyay. Fariinta aanu koox ahaan u direyno waxay tahay murashaxa guul dareystay ma aha oo kaliya inuu ixtiraamo natiijada, waayo waxa jiri kara arrimo uu tabanayo. Hase ahaatee, ta muhiimka ah ayaa ah in cabashooyinkaas loo maro hababka degsan iyo waliba jiradka sharciiga ah ee loogu talagalay ma jiro nidaam caalamka shaqeeya hadii aan dadkiisu si needsami ah uga hawlgelin in uu nidaamkaasi shaqeeyo ugu dambeynna waxaynu u baahanaynaa in aynu la nimaadno isu tanaasul taas oo laga yaabo in ay inagu soo noqnoqoto xilliyo kala duwan nolosheenna waana arrin si weyn uga dhex muuqata arrimaha siyaasadda waxa aan ugu baaqayo labada murashax ee aan guuleysan marka natiijada lagu dhawaaqo ayaa ah raaca hannaanka u degsan gudbiya cabashadiina isla markaana aan eegno sida looga falceliyo
file complaints but do them through the process and let's see how those complaints are dealt with
waxa laga baran karaa doorashada ka dhacday Soomaaliland in rabitaanka shacabigu hirgeli karo hadii la midoobo in hadii la isku tashado laga dhabayn karo hirgelinta dimuqraadiyadda sidoo kale Afrikaana ay noqon karto mid hoggaamisa tiknoolajiyada casriga ah sababtoo ah markii ugu horeysay dunida ayaa diiwaangelinta codbixiyeyaasha loo adeegsaday aaladda aqoonsiga isha
aan uma baahnin waqtigan inuu weeli naga dhinto waxaanu u baahanahay inaan wada tashanno waxaanu u baahanahay doorashadii quruxda badnayd ee noo dhamaatay ee sida quruxda badan inuu ugu soo dhamaatay inaanu natiijadeedana wada sugno wali commissionka kama isoo bixin ilaa la isu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno gobolada lagu soo xareeyo halka lagu soo xareeyo markaas uma natiijada sheegayna wixii sharciiga ee sharciigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah diyaar baanu nahay inaanu xalino diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta waxaad ogtihiin doorashadanu ina doorasho casriya ahayd waxaad ogtihiin ina doorasho maxayde la adkeeyey ahayd sistemkeeda iyo habkeeda waxaanu markaa faraynaa ama u sheegaynaa saddexda xisbi qaranba inay ku kalsoonaadaan oo kalsoonidii ay hore noo siiyeen in ku wada shaqaynaynay ay kalsoonideedii halkaa ka sii wadaan
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaa intaasi noogu dhan oo uu inoo soo diyaariyey Barxad Maxamuud Kaariye oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Haatana xaggii muusiga balaan jilaacno waxaan dhegeystayaasheena u soo qabanaynaa Basra iyo codkii Awaal Aadan.
aynu kaga nimaadno codkaasi dahabiga ah ee fanaanka Cawaale Aadan. Wararkii ayaynu ku noqonaynaaye, Soomaali badan oo ku nool dalalka Yurub ayaa muddooyinkan dambeba ka cabanaya shaqo la'aan iyo cadaalad darro. Haatan waxaa dalka Sweden ka socda shir weyne ay isugu yimaadeen madaxda wadamada Yurub, shirkaasi oo lagaga hadlayay arrimaha bulshada gaar ahaan shaqo abuurka iyo weliba horumarinta cadaaladda. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa shirkan wax ka weydiiyey Xasan Maxamed Xaaji oo ah wariye degan dalka Sweden.
ibraahim xasan daandure aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. shirka waxaa looga hadlayaa waxa la yidhaahdo shaqada iyo suuqa shaqada iyo waxbarashada. ma la qabsan kartaa waxbarashada yurub taal hadda, ma la qabsan kartaa technologyda casriga ee hadda socota iyo cadaaladda sidii loo heli lahaa? wuxuuna ka dhacayaa magaalo madaxda labaad ee dalka Sweden, iyo Tabori ayuu ka dhacayaa, waxaana martigelinaya dowladda Sweden oo uu horkacayo ra-iisul wasaaraheeda Stefan Löfven ayaa shirka magaciisa martida loogu yahay.
haddaba Soomaali badan ayaa Yurub degan oo sida badan ka sheegata cadaalad darrada, shaqo la-aanta iyo dhinaca waxbarashada, markaa siday u danaynayaan shirkan in wax wanaagsan ay kasoo bixi karaan?
guud ahaan dadko dhan oo Yurub ama Soomaaliha at ama ajaanibta kale ee soo gashay waxa weeye shaqo la-aantii ayay dareemeen. waxa dhibaato weyn ayay ku haysaa shaqo helidda, iyo oo dhinacii aqoonta inay la kordhiyo oo waxa lagu shaqeynaya waa waxyaabo technology ah, marka iyo shaqadii oo yar. marka dadka aad iyo aad ayay u danaynayaan in qadiyadan hadda taagan, su-aalahan taagan waxa waaye dadka waxaa la dhegaystay, ra-yi ururin la sameeyey ayay ka dhalatay in Yurub guud ahaanteedaba ay arrimaha bulshada ay ka cabanayaan ay tahay waxbarashada iyo cadaaladda iyo waxa la yiraahdo waxbarashada iyo shaqada sidii loo heli lahaa waaye. waxbarashadan laga soo baxay qofka ka soo baxay ma qaadan karaa oo ma ku haboon yahay teknolojiyada casriga haysata? waxbarashada wax maa ka dhiman ayaa lagu sii odarisayaa oo hoos baa loogu sii dhigaa, iyo cadaaladda in la gaarsiiyo qofka inuu ku kalsoonaado xafiiska oo waxa ka codsaday inuu ku kalsoonaado, ama imtixaan ha noqoto ama shaqo ha noqoto, inuu dadka ku kalsooni la gaarsiiyo dhinaca cadaaladda shuruucda dalka, inuu xuquuqdiisu helo waajibaadkiisuna uu guto. marka shir aad loo xiiseynayo waaye.
yaa marka lagu marti qaaday shirka oo kasoo qayb galaya?
guud ahaan midowga Yurub, xubnaha midowga Yurub dalalkaas dhammaantood waa kasoo qayb galayaan, oo ay ugu tun weyn yihiin ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa kasoo qayb galayso, oo soo dhaweynteedii ay horeba u dhacday. dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa kasoo qayb galayso, madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa kasoo qayb galayo, dowladda Spain ra-iisul wasaaraheeda ayaa imaanayo, iyo madaxda kale ee Yurub oo dhan ayaa imaanaysa. shir aad loo xiisanayo waaye, ammaankan aad loo ilaaliyo waaye.
ilaa inta uu soconaya shirku?
shirka ilaa laba cisho soconaya. meeshana waxa waaye ammaankeeda aad baa loo ilaaliyey, oo waxaa la keenay booliis aad u fara badan oo fardihii ku howlgalayaan oo qoladii ka hortegaysay bananbaxyada inay ka dhacaan. dhalinyaro fara badan oo Yurub ka timid ayaa meesha joogta oo arrimahan danaynaysa, oo rabo madaxda inay u muujiyaan inay arrimahan wax ay ka qabtaan, ay meesha ku bannaanbaxana laga cabsanayaa. marka booliis fara badan oo la dagaalamo bannaanbaxyada ayaa diyaar u ah. marka waxa weeye xalay iyo shalay iyo aada loogu dadaalayay goobta shirka iyo agagaarheeda ina ammaankooda aad loo ilaaliyo. waana shir aad u xiiso badan oo journalistiyaal fara badan ayaana kusoo qulqulaya labadii cisho ee ugu dambeysay magaalada Yatabori caasimada lamaad ee dalka Sweden.
marka maadaama shirkan waxyaabaha aad ii sheegtay la filay in laga hadlo ay yihiin arrimo aad u waaweyn oo taabanaya nolosha guud ahaan dadka ku nool Yurub, gaar ahaana dadka Soomaalida ah iyo dadka kale ee ajaanibta ah, qalabka warbaahinta ee dalka Sweden ma soo qaaday suusoo qaadlaya?
labadii habeen ee ugu dambeysay arrintaana laga hadlayay, waxaana lasoo qaaday sida ay u saameysay cid walbaba iyo guri walbaba sida ay u saameysay loogu dareemay cadaaladda iyo waxbarashada iyo shaqada. suuqa shaqada waxa weeye waa buuxaa, shaqana waa jirtaa, dadkana shaqo ma haystaan, waa mushkilo oo bulsho ah, bulshada ay ku dhacday waaye. marka dadku ma jecla inay ceer ku noolaadaan, marka waxay rabaan in ay shaqaystaan oo fasaxidan ay ka qayb galaan, ay magacaysay nolol fiican ay raadsadaan. marka waxa weeye arrin aad u xoog badan waaye, oo doodeeda iyo maxaa la yihahdaa dadku xataa mediaha oo madaxa bannaan ee facebookyada iyo maxaa la yihahdaa meelaha ay dadka ku kulmaan in aad ay ugu doodaan shaqo la-aanta iyo cadaaladda iyo waxa warka wax yar markay dhacaanba waxaa wax ka qora jornaalistiyaasha iyo wariyaasha isla markiibana dooda ayay gashaa, baarlamaanada ayaa la geeyaa oo dadku xisbiyada ay ka tirsan yihiin ayaa dooda isla markiiba loo keenaa. Marka arrimahaniti waxa weeye xisbiyada oo dhan ayaa ku tartamaya inay wax ka qabashada arrimahaniti waxa weeye kuwo miiska saaran waayo oo inay doorashada uga qayb galaan ay doonayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Maxamed Xaaji oo ah wariye ku sugan dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu waramay Ibrahim Xasan Daandure.
dalka Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir caalami ah oo looga hadlayay argagixisada gaaska Afrika. Shirkaasna waxaa soo qaban qaabisay hay-adda booliska caalamiga ah Interpol. Wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
Xiriirka caalamiga ee booliska ee Interpol ayaa maanta ku soo gabagabeeyay Djibouti shir socday hal toddobaad oo ku saabsan xog isdhaafsiga iyo isgargaaridda xagga macluumaadka ee la dagaalanka dadka argagixisada. Shirkan waxaa ka qayb qaatay dalalka ka tirsan mandiqadan bariga Afrika, iyadoo si gaara looga hadlay arrimaha argagixisada ee saameynta weyn ku leh Soomaaliya. Taliyaha sare ee ciidamada booliska Djibouti, Colonel Cabdilaahi Cabdi Faarax, ayaa iga waramay marka hore waxa degdegay jiray ku soo biiray beryahan dambe Djibouti ee keenay in Interpol ay ama isdaba geliso.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wax degdeg ma jiraan ee hawshan oo iska soo barnaamij ku soo jirtay oo isku horto loo qorsheysnayd waxay sameysaa dagaalyahanada ajnabiga ee argagixisada ka wada gobolkeena sidii aan iskala kaashan lahayn ee madqanta ugu hortagi lahayd dabeytana aan ka doodno dadka ugu qorxbantay ugu hagaagsantay ee laga hortay kareena qorsheygaas lama dhigno. Hawsha socota waa sidaas, waana hawsha socon doonta doonayna.
Wax badan baad ku soo jirtay ciidamada booliska arrimaha nabadgelyada aqoon xoog laad u leedahay. Argagixisadii waa laga tashanayaa, kulba waa la isgaashaamanayaa, haddana weli hawlahoodii way socdaana way fulinayaan. Marka halkay wax si ka yihiin?
Waxba si maaha, waa wax dabiici ah oo iska caadi u socda. Argagixisada marka la dagaalamay wax maal dagaalkeegu maalinta laba ku dhamaadama. Argagixisadu wax weligeed baduud intay jirto in la eegba jirta. Argagixisadu weli waa nimbadha ku jogsado. ninka xuquuqdiisa u dagaalamaya iyo maxaan ku raahay ka gardaro ku dagaalamay labada argagixisa nin baan ku joog iyo ku tilmaama maanta haddii weydiisay Israel waxa koran Hamas waa argagixisu waana qorna waxaan u haysanaa inay yihiin dad xuquuqdii doonaya kani anaga kan haystay waa ku dhawaan bilaa waa ku bilaamay muddo aan sii dheereyn waqtigan dunidu wax ka socdana ay keentay inuu abuurmo iyo burburkii dowladda Soomaalida burburtay waxaan iska dhamaan doonaa waqtigeygu uu weeyaan hawshooda soo socoto waxaan ku rajaynayaa qabnaan iska iska dhamaanayta.
François Pernot oo ah sarkaal ka tirsan Interpol ahna maamulaha hawlaha shirkan ayaa iga waramay ujeedada kulankan.
Le problème n'est pas celui d'un seul pays mais il est régional.
Dibaatadu ma aha mid khusaysa dal kaliya balse waa mid degmo, mid heer qaaradeed iyo mid caalami ah. Sidaasi awgeed Interpol oo ka faa'iideysanaysa xafiisyada kala duwan ee ay ku leedahay degmadan oo dabcan mid ku yaalo halkan Djibouti ayaa fudaydinaysa hawshan xoog isdhaafsiga lagu la dagaalamayo argagixisada taas oo kaalin wax ku ool ka qaadanaysa dagaalkaasi. Sidiisaba xoog isdhaafsigu waa arrin kolba ka sii wanaagsanaanaysa halkii ay taagnayd markii hore, iyadoo shirkan aanu hadda soo gabagabeynay uu yahay kuwa sida xoogga le kor ugu qaadaya xogta ay kala haystaan ciidamadan booliska ee bariga Afrika. Laakiin waxaan ku sheegayaa in dhibaatooyinka xoog isdhaafsigu aanu ahayn mid ku kooban degmadan, hase yeeshee ay dhibaatada xidhiidhku tahay mid ka jirta dacallada dunida oo dhan. Waayo haddii aan tusaale ku siiyo, bilmetel waxaad heshay maanta fariin, ma rabtid inaad kolkiiba cid kale la wadaagtid ee horta waxaad isku dayey inaad adigu ka shaqaysid keliga, taasina waa ta keentay inta badan in waqti badan uu kaa lumo. Sidaasi darteed waa dhibaato guud ee maaha wax ku xidhan amba gooni u ah degmadan.
Donc c'est un problème qui est généralisé, il n'est pas du tout lié à la région.
François Pernot oo ah mas-uulka ka socda Interpol ee hawlaha shirkan gudoominaya ayaa wax ka weydiiyey arrimaha argagixisada ee ka socda Soomaaliya ee la iska xog dhaafsaday intii uu socday shirku, isagoo aad u gaabsanayana wuxuu ugu jawaabay:
c'est un sujet très sensible où en fait compte ce n'est pas uniquement des mesures de police.
Waa mawduuc aad xasaasi u ah. Xal u helidda arrimaha argagixisada ee Soomaaliya maaha qaar ku xidhan keliya sugidda ammaanka iyo qaraaro booliisku ay gaadhaan oo nabadgelyada lagu xaqiijinayo, balse arrintu aad ayay uga ballaadhan tahay. Waxaa la rabaa wacyigelin xagga bulshada, talabixin, go'aanno wada jira oo civil society-ga amba bulshada rayidka Soomaaliya ay isla meel dhigto. Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in la wada helo dhammaan qaybahaasi aan tilmaamay si looga guuleysto masiibadaasi oran maayo argagixiso waayo way dhaaftay Soomaaliya markay tahay ee waa masiibo aadminimo waayo marka la eego weeraradii dhawaa ee ugu dambeeyay waa masiibo aadminimo waxaanan murugada la qaybsanaynaa qoysaskii dadku ay kaga baxeen amba ay kaga geeriyodeen
lorsqu'on voit les derniers attentats c'est véritablement des catastrophes humaines dont nous compatissons vraiment pour les victimes
dhinac kale dhamme Cabdi Fatax Aden Cabdi oo ka tirsan ciidamada booliska Muqdisho ahna mas'uulka Soomaaliya uga qayb qaadanaya shirkan ayaa markii hore sidan ii sheegay
wallahi neew wadamada halkan isugu yimid nin walba caqabada sida gaarka u haysto ayay u yimaadeen halka ku soo bandhigan annagana taana noogu weyn waxa weeye argagixisada faraha kulul ku haysta dalka Soomaaliya iyo sidii markaasii loola tacaamuli lahaa ama looga adkaan lahaa
Muqdisho kale ayad joogta arurti markaad soo kacdo booliskana waa loogii hawsha culus ee xagaamanka hayaan niyad cankeed ku shaqo tagtaa
wallahi marka oo adii aaminsanta dalkaaga inaa u shaqeysanaysid umadaada waxa weeye markaasii muraal kuma yara anaga muraal ma leen laati afar saac waxaan u taagnaa in umadayada anaga aan u shaqeyno dhibaatada markaasii aan la qabsano ee si alaala sidii markaasii cadawga ka jiro geeska Afrika sidii markaasii aan ugu awood roonaan lahayn una xasilan lahayn dalkana ugu soo celin lahayn nabad iyo xasiloonidi intaas ayaan u taagnaa laati afar saac kamana saaxanno
xagga dadweynaha iyagii baad u shaqeynaysaan oo aad nabadgelyadoodii amaankoodii ka shaqeynaysaan gacan intee leeg baad ka heshaan
wallahi alxamdulillah hadii loo fiirsho 2005-2006 maanta in shacabka waxaan ka haysanaa gacan buuxda iyo wada shaqeyn si wanaagsan heerkii loogu talagalay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
waaga halkaas aad naga dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga ee VOA jimco wanaagsan fiidnimo wanaagsan baan idin leenahay haatana ku soo dhawaada heestii ladan iyo codka Xuseen Miraale
qalbiga lahashada ka daatimaha layd iga celi leglego aanu ku jecel waxa ku luqeynay Xuseen Meerale ayaa ugu dambeeyay idaacadeena wada jirkeeda ku soo jeedinayaan Zahra Cidla Nuur iyo anagu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markal ku midno haway soo wanaagsan ayaan